Slušate program Radija Slobodna Evropa. Iz studija u Pragu pozdravljaju vas Svjetlana Petrović i Dragan Štavljanin. U ovoj emisiji možete čuti. I dalje neizvjesno održavanje parade ponosa u Beogradu povodom sastanka vlada Republike Srpske i Srbije u Banja Luci. Zašto su za Beograd važniji odnosi sa Banja Lukom nego sa Sarajevom? Da li se može vjerovati podacima partija u Crnoj Gori odakle su nabavile novac za kampanju? Saakašvili priznao izborni poraz u Gruziji. Ivanišvili očekuje njegovu ostavku i raspisivanje predsjedničkih izbora.
Vijesti, analize, intervjuj, polemike, komentari na web stranicama Radija Slobodna Evropa. Ukucajte slobodnaevropa.org.
Sledi tematski deo, najpre o specijalnim vezama Srbije i Republike Srpske. Ovih dana navršilo se 6 godina od potpisivanja sporazuma o uspostavljanju specijalnih paralelnih veza, u čijem središtu je trebalo da bude privredna saradnja. U tom sklopu je u Banja Luci danas održan sastanak vlada Republike Srpske i Srbije. Analitičari smatraju da su dosadašnje aktivnosti, kao i sam sporazum, ostali mrtvo slovo na papiru, ali da se redovno potezao kao deo političkog marketinga vladajućih struktura. Iz Banja Luke, Maja Bjelajac.
Te 2006. godine svoj potpis na sporazum stavili su predsjednici Srbije i Republike Srpske Boris Tadić i Dragan Čavić, te predsjednici vlada Vojislav Koštunica i Milorad Dodik. 6 godina kasnije, od cijele priče o privrednoj saradnji i investicijama, ostalo je tek prikupljanje političkih poena na račun dokumenta koji de facto nije zaživio u praksi. Privredni odnos Republike Srpske i Srbije obilježen je velikim poslom prodaje Telekoma Srpske, na čemu se sve otprilike i završilo. O čemu se u suštini radi, tumači ekonomista Damir Miljević.
Promocija kao dobrih odnosa bez ikakve podloge i sadržaja, pogotovo kad je u pitanju ekonomija. Istina, išle su neke delegacije ko biva u Beograd, privredne iz Beograda dolazile ovamo, međutim mi smo svakako upućeni na Srbiju, tako da rezultat tih posjeta je bio čisto estradni.
Miljević kaže da se zajednički privredni i investicioni projekti između Republike Srpske i Srbije nisu realizovali, ali su se realizovale toliko puta plasirane velike priče iza kojih ne stoje nikakvi rezultati. Upravo o pričama, i to onima čija je konotacija isključivo politička, govori profesor za jugoistočne evropske studije Univerziteta u Gracu Florian Biber, komentarišući sporazum o specijalnim i paralelnim odnosima.
Ako bi bilo ekonomski sporazum, najlogičnije bi bilo da bude sa susjednom državom, znači nije sa nekom entitetom, i to je samo i dalje dokaz da je taj sporazum više se odnosi na političkim odnosima. I naravno to znamo da je političke odnose su zato što se smatra da podrška Republike Srpske je neki patriotski ili nacionalni prioritet ili bar važno za Srbiju i bar za vladu da priča o tome. I mislim, to je uvek na nivo propagande, na nivo javnog diskursa, nije to nešto suštinski, ali ta podrška je uvek se koristi u okolnosti izbora. Naravno, to je na etničkoj osnovni i nije to na osnovni neke racionalne saradnje. To bi trebalo da bude sa Bosnom i Hercegovinom, naravno.
Istorija sporazuma o specijalnim i paralelnim vezama Republike Srpske i Srbije počela je dokumentom iz februara 1997. a potom je sličan potpisan u martu 2001. godine. Suštinsku prirodu sporazuma javnost je protumačila 3 godine nakon potpisivanja posljednje verzije. 2009. srbijanski predsjednik Boris Tadić otvorio je na Palama školu pod nazivom Srbija. Upravo je tu politički segment specijalnih i paralelnih veza došao do punog izražaja. Novinar portala Buka, Dragan Bursać.
Te veze su isključivo korištene za samopromociju političkih elita, znači ovdašnjeg SNSD-a i Demokratske stranke u Srbiji, gospodina Borisa Tadića.
Bursać kaže da finansijske veze Srbije i Republike Srpske ipak postoje, ali na jednom drugačijem nivou.
Na nekom tajkunskom nivou, na nekom jaranskom, burazerskom nivou te veze postoje na čitavom Balkanu, teritoriji čitavog Balkana, tako da tu ne treba biti nešto pretjerano pametan pa vidjeti kako to savršeno funkcioniše.
Čak je i predsjednik vlade Srbije Ivica Dačić potvrdio nedavno da su se specijalne i paralelne veze svodile na srdačne susrete zvaničnika gdje se više grlilo i ljubilo, a ponajmanje radilo. Dačić se u to uvjerio prema sopstvenom priznanju na brojnim sastancima posvećenim toj temi.
gdje otprilike dnevni red bio uvek isti. Sa istim sličnim pitanjima, to znači da ona nisu bila rešavana.
A koja je istinska funkcija sporazuma o specijalnim i paralelnim odnosima, potvrdio je ljetos i predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik, boraveći u posjeti kod tada novoizabranog predsjednika Srbije Tomislava Nikolića. Oni su se u Beogradu složili da je potrebno unaprijediti saradnju između Srbije i Republike Srpske i reaktivirati vijeće za implementaciju sporazuma, i to 6 godina nakon njegovog potpisivanja. Iz Banja Luke za Radio Slobodna Evropa, Maja Bjelajac.
Sledi istorija iz Beograda. Prve destinacije vlade Srbije, razume se, svoje vrsne su poruke o njenim prioritetima, među njima i Banja Luka. Izgleda međutim da ni novo izabrana vlast u Beogradu, baš kao i sve koje su je prethodile, neće objasniti zašto su specijalne veze Srbije i Republike Srpske važnije nego veze Srbije i Bosne i Hercegovine. Više pojedinosti, Branka Trivić.
Veoma često su se specijalne paralelne veze između Beograda i Banja Luke opravdavale potrebom intenziviranja privredne saradnje. Čak ako se za trenutak u zagradu stavi pitanje zašto okvir te saradnje sa one strane Drine umjesto Republike Srpske ne bi bila Bosna i Hercegovina, primetno je da tokom svih prethodnih godina, uprkos specijalnim vezama i geografsko-prirodnim darovima neba, kakav je recimo reka Drina, te posebne veze Beograda i Banja Luke baš ništa na planu ekonomije nisu donele, primećuje ekonomista Miroslav Prokopijević. Pa šta je onda misija tih specijalnih veza ili, kako bi narodski rekao premijer Dačić, grljenja i ljubljenja između Srbije i Republike Srpske?
Oficijih projekata privrednih na liniji Republika Srpska, Srbija, jedva da je bilo, jedino čega mogu da se setim je kupovina Telekoma Republike Srpske, što nije bogno dobar potres ni za nas ovdje ni za njih tamo, jer ovdje smo se zadužili 600 miliona da bi to moglo da se kupi, a tamo su dobili vrlo rđavog operatera i vlasnika. Drugi stvari ja ne znam, iako praktično cela istočna Bosna gravitira ka Srbiji, prosto se nudi, tu je jedna velika reka, znači obalama su ti krajevi s jedne strane iz Srbije, s druge iz Bosne, odnosno Republike Srpske. Dakle, ona se prosto nudi, ali sve jedno što je to tako, što je priroda učinila sve, čovjek nije uradio ništa. Tako da pretpostavljam da će dalje dominirati politika grljenja i ljubljenja, a da će stvarni deo biti jako malo.
Šta vi mislite prosto o toj politici grljenja i ljubljenja? Ona mora imati nekakav cilj.
To je slanje poruke onih tamo da dobro stoje i sa novom ekipom u Beogradu, a ovih iz Beograda da nisu odustali od stalnog nacionalističkog nakašljavanja na temu Republike Srpske.
Dakle, možemo očekivati istu distancu prema Republike
Srpske. Ruke sire u obrace ljube, a realnih dela nigde.
Premijer Srbije Ivica Dačić poručio je sa zajedničke sednice vlade Srbije i vlade Republike Srpske u Banja Luci da Srbija poštuje Dejtonski sporazum, ali da nema preče interesa od saradnje sa Republikom Srpskom. Ja ne znam da li iko na svetu može da kaže i jednu reč protiv te saradnje, osim da je pohvali, ističe premijer Srbije. Dakle, Banja Luka je među najvažnijim spoljnopolitičkim, tačnije unutrašnjopolitičkim prioritetima Beograda, neuvijeno nam kaže Dačić. Srpski premijer je, govoreći o nužnosti privredne saradnje, pomenuo projekat Podrinje, koji treba da poveže opštine i Srbije i Republike Srpske s obe strane reke Drine, potom brže sprovođenje sporazuma o hidropotencijalu na srednjoj Drini, kao i pitanje putne infrastrukture, dvojnog državljanstva i projekat Južni tok. Kao da je osjetio potrebu da ih opravda, Dačić je specijalne odnose sa Republikom Srpskom pokušao da uvije u oblandu regionalne saradnje u Evropi. S pravom doduše kaže da je ona osnova funkcionisanja i u samoj Evropskoj uniji, ali populistički propušta jednu sitnicu, naime to da Srbija nije regija ili region, nego država. Iz čega onda proizilazi pitanje za Dačića, zašto država Srbija za realizaciju privrednih projekata koje je pobrojao ne bira državu Bosnu i Hercegovinu, nego jedan njen deo, srpski entitet. Srbija, kaže predsjednik srpske vlade, pošto je ritualno pomenuo poštovanje Dejtonskog sporazuma, nema preče interesa od saradnje sa Republikom Srpskom. Zašto? Zašto bi saradnja sa Bosnom i Hercegovinom, koja naravno ne isključuje Republiku Srpsku, bila u manjem interesu Srbije nego saradnja sa srpskim entitetom? Sonja Biserko, čelnica Helsinškog odbora za ljudska prava, ocenjuje za Radio Slobodna Evropa da će novoizabrana vlast još odlučnije nego do sada nastaviti ambivalentan odnos prema Republici Srpskoj, odnosno Bosni i Hercegovini.
Nažalost, ja smatram da se ta politika nastavlja još većim intenzitetom, s obzirom da su prethodnu vladu smatrali izdajničkom u pogledu nacionalnih interesa, pre svega zbog onih ustupaka koje su napravili potpisivanjem ovih sporazuma oko Kosova i naravno tom nekakvom retorikom koja je bila ambivalentna sve vreme u pogledu Bosne i Banja Luka. Amerike. Međutim, ovo što se sad nastavlja ili vidi kao nekakva strategija nove vlade koja još zapravo nije ni definisana i verovatno neće jer se kupuje vreme, ali se istovremeno država taj smer iza kojeg je taj deo naše političke elite uvek stajao. Znači, to je samo zapravo jedna od tačaka na koje oni sad demonstriraju te svoje, da kažem, strateške odrednice.
Kakve nade i ciljeve vlast Srbije, srednjoročno i dugoročno gledano, krije u skutima u pogledu Bosne i Hercegovine, odnosno njenog srpskog entiteta, pitamo našu sagovornicu.
Pa istovremeno treba imati u vidu da je Bosna i Hercegovina objektivno u krizi i da Milorad Dodik svakodnevno daje izjave najradikalnije u pogledu budućnosti Bosne i Hercegovine, što nije slučajno. On prosto pokušava da je taj retorički način da zapravo Bosnu obesmisli kao državu i to je u skladu sa ovom strategijom koju sada Beograd ponovo demonstrira. Znači, to je apsolutno jedna zajednička akcija, jedna ide na retoričkom nivou i osporavanju svih zajedničkih institucija u Bosni i s druge strane ova, uslovno da kažem, agresija Srbije prema Republici Srpskoj.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Branka Trivić.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 18.22 sata.
U nastavku o i dalje neizvesnom održavanju parade ponosa u Beogradu, uprkos nezvaničnim najavama da je policija već donela odluku o zabrani ove manifestacije zakazane za narednu subotu, organizatori do ovog trenutka od nadležnih nisu dobili nikakve informacije. Uz to što subotnji Gay Pride prate otvorene pretnje nasiljem ekstremističkih organizacija i huliganskih navijačkih grupa, celokupna pažnja je trenutno usmerena na otvaranje izložbe koja je najavljena za sredu, budući da su ekstremisti zatražili njenu zabranu i najavili okupljanje ispred mesta održavanja, zabeležio Milan Nešić.
Manje od 4 dana uoči zakazane šetnje učesnika parade ponosa u Beogradu, sve je više najava o njenoj zabrani. Organizatori koji nizom manifestacije obeležavaju nedelju Prajda, međutim o tome do sada od policije nemaju nikakvih zvaničnih informacija. Posle reči ministra policije Ivice Dačića da je na osnovu bezbednosnih procena moguće očekivati zabranu, jedan od organizatora, Adorijan Kuruc, kaže da uprkos tome pripreme za taj događaj teku normalno.
Uglavnom cure informacije koje se tiču zabrane, ne cure informacije koje se tiču hapšenja, nekih privođenja, od pola sata pre nego što je ta informacija iscurela, su ljudi iz organizacionog odbora bili na sastanku sa policijom i o tome apsolutno nije bilo reči.
U međuvremenu više nevladinih organizacija zatražilo od vlade Srbije i vlada članica Evropske unije da podrže sve akcije koje osiguravaju poštovanje prava na slobodu okupljanja u Srbiji. Suprotne zahteve iznali su pojedini činioci vlasti u Srbiji, pre svih Dragan Marković Palma, koji je, kako kaže, od Dačića tražio zabranu šetnje zakazane za 6. oktobar. On je ponovio svoj stav da je parada ponosa u stvari parada srama i udarac na porodicu i Srpsku pravoslavnu crkvu.
Mi imamo pravo na stav da kažemo da parada srama ne treba da se održi u Beogradu, jer ljudska prava homoseksualaca nisu ugrožena. Da li će njihov život da se promeni ako oni demonstriraju ulicama Beograda? Neće. Veliki broj građana toga dana izaći će na ulicu i da se ne desi nešto što se zove krvoproliće. I mnogo je bolje uskratiti nešto što se ne zove zadovoljstvo, nego nešto što se zove ruganje ogromnoj većini građana Srbije.
Uz najave nasilja ekstremističkih grupa za vreme prestojeće subotnje šetnje centrom Beograda, pretnje stižu i povodom prestojeće izložbe Ecce Homo Elizabete Olson Valin. Pokret Dveri zatražio je zabranu izložbe u Centru za kulturnu dekontaminaciju, a njihov predstavnik Branimir Nešić najavljuje proteste.
Mi ćemo svesni rizika i opasnosti, ali ipak i odlučni u nameri, sutra se okupiti ispred Centra za kulturnu dekontaminaciju i svim nenasilnim sredstvima pokušati da se izborimo da do te skandalozne i sramne izložbe fotografija ne dođe. Šta će druge organizacije uraditi, ne znam.
Uprkos tome što sadrži izvesni stepen bezbednosnog rizika, bilo kakav incident ili zabrana izložbe pokazuje da država ne može da se nosi sa događajem koji se u uređenim državama ne obezbeđuje, objašnjava jedan od organizatora parade ponosa Adorijan Kuruc. Takva stvar bi, kako ocenjuje, bila nedopustiva.
Ja se uzdam u to što smo prethodne dva dana prilično dobro odradili što se tiče saradnje sa policijom, pretpostavljam da će oni odraditi u tom smislu svoj posao i da neće dopustiti da se desi bilo kakav incident.
Bez obzira na stalno isticanje bezbednosnih rizika ili prijetnji koji su bili uzrok zabrani prethodni ili promjeni mjesta održavanja Prajda, kaznena politika za napade i prebijanje do sada imala slabe rezultate. To nedvosmisleno ukazuje da nadležni u Srbiji iz godine u godinu ne žele na pravi način da se bave bezbednošću manifestacije kakva je Parada ponosa. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Milan Nešić.
Slobodna Evropa.org.
O protestu anti-Dayton grupe koja traži hitno rešavanje pravnog, a time i financijskog statusa Zemaljskog muzeja Bosne i Hercegovine u Sarajevu, dva dana uoči zvaničnog zatvaranja ove institucije.
Zemaljski muzej BiH više nije u mogućnosti obavljati svoju svakodnevnu djelatnost. Slijedi tužba protiv države, kaže za naš radio pomoćnica direktora Marica Filipović.
Državu Bosnu i Hercegovinu ćemo tužiti. Ovih dana ide tužba, osnivačka prava još uvijek vrijede jer taj zakon nije ukinut nikakvim drugim zakonom.
Odgovora iz vlasti još nema. Uposlenici ostaju pri odluci da vrata muzeja zatvore 4. oktobra, a ključ predaju nadležnim policijskim tijelima.
Nećemo mi baš tek tako to prepustiti na nebrigu. Mi ćemo organizirati povremene obilaske.
Članovi anti-Dayton grupe danas su protestovali ispred Zemaljskog muzeja zahtijevajući rješavanje njegovog dugogodišnjeg problema, kaže Nihad Aličković.
Imate odavde udaljeno 150 metara zgradu parlamenta i fakultet jedan. Znači sam taj fakultet sada se isprazne za 10-15 minuta je došao ovdje da bi imala 1000 ljudi. Zašto se to nije uradilo? Je to problem neki?
Predstavnik studentskog parlamenta Univerziteta u Sarajevu, Merim Serdarević, kaže.
Moram reći da se osjećam i posramljeno danas što vidim ovdje sa nama jako mali broj studenata.
Iz Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Zvijezdan Živković.
Iz Haškog tribunala suđenje za genocid i ratne zločine optuženom komandantu vojske bosanskih Srba Ratku Mladiću nastavljeno je iskazom Fadile Tarčin koja je ranjena u jednom od prvih većih granatiranja Sarajeva 28. maja 1992. Ona je opisala kako je kobne večeri ranjena kao 16-godišnjakinja dok se skrivala s porodicom u podrumu u sarajevskom kvartu Širokača.
Žestoka eksplozija svjedokinji Tarčin je povrijedila obje noge kada se našla prva na udaru smrtonosnog projektila sjedeći kraj podrumskih vrata. Sudu je opisala kako i nakon 20 godina od napada ne može normalno hodati zbog težine povreda koje su joj promijenile život.
Tako da su to trajnije posljedice koje se vremenom mogu samo usložnjavati uslijed nepravilnog hoda koji imam, krivi se kičma i to su samo posljedice koje se i dalje pogoršavaju.
Nakon ranjavanja, svjedokinja Tarčin je čula radio emisiju u kojoj je emitiran presretnuti razgovor generala Mladića, a u kojem podređenom oficiru VRS-a naređuje gađanje civilnih meta u Sarajevu sa ciljem da građanima razvuče pamet. Tijekom unakrsnog ispitivanja, obrana je osporavala istinitost audio zapisa, ponavljajući riječi generala Mladića kako se radi o montiranoj snimci za propagandne svrhe. Također, branitelj Ivetić je pokušao prikazati kako je kvart Širokača bio meta ne zbog civila, kako tvrdi optužba, već kao jedan od centara okupljanja zelenih beretki i teritorijalne obrane BiH, koje su od tamo kretale u patrolu Sarajevom.
Da li ste saznali da je u području Širokače bila bazirana ili kroz to područje prolazila oružane snage takozvane armije BiH na putu za borbu sa srpskim snagama?
Koliko znam da su bile bazirane, ne, a da li su prolazile, to sigurno ne znam. Mogu pretpostaviti da eventualno jesu, ali ja ih nisam vidjela.
Suđenje se nastavilo iskazom zatočenika prijedorskih logora Trnopolje i Omarska Mevludina Sejmenovića, predratnog člana Republičkog parlamenta Bosne i Hercegovine. Za Radio Slobodna Evropa, Goran Jungwirth.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 18.22 sata.
U nastavku emisije o finansiranju izborne kampanje u Crnoj Gori, sve političke partije i koalicije trebalo bi ovih dana da predaju Državnoj izbornoj komisiji izveštaj o prilozima i donacijama. Neki su to već uradili. Međutim, otvoreno je pitanje, može li se verovati tim spiskovima i ima li bilo kakve mogućnosti za proveru da li novac za kampanju zaista potiče od donatora? Iz Podgorice, Srđan Janković.
Prema zakonu o finansiranju političkih partija, podnosioci izbornih lista su dužni da dostave Državnoj izbornoj komisiji izvještaj o prilozima od fizičkih i pravnih lica u izbornoj kampanji. Gotovo sve partije i koalicije su ispoštovale ovaj dio zakona i predale izbornoj komisiji spisak onih koji su finansirali kampanju. Izborna komisija je objavila na svom sajtu spiskove prema kojima je novoformirana Pozitivna Crna Gora imala samo dvije donacije od po 1500 eura, a kampanju finansira iz kredita od 80.000 eura. Demokratski front prema objavljenoj potvrdi nije imao donatora. To nam je potvrdio i funkcioner Milutin Đukanović, navodeći da se izborna kampanja ove koalicije finansira iz kredita.
Za sada Demokratski front nije imao donatore. Demokratski front se isključivo finansirao iz kredita, imamo jedan kredit u iznosu 72.000 evra i drugi kredit 38.000 evra i to je to. Nažalost, ponovo država nije ispoštovala zakon, već kasni sa uplatom prve rate podnosiocima izbornih lista, očigledno da opstruiraju kampanju političkih organizacija, jer očigledno da se vlast ne financira iz legalnih izvora, pa oni mogu da izdrže bez novca. Nama je novac za kampanju i itekako potrebno.
Najduži spisak donatora izborne kampanje ima vladajuća koalicija Europska Crna Gora, koju je podržalo donacijama više od 200 funkcionera, članova i simpatizera. Prema objavljenom spisku, lider DPS-a Milo Đukanović je partiji donirao 1520 eura, a potpredsjednik Svetozar Marović 20 eura manje. Premijer Igor Lukšić kampanju vladajuće koalicije pomogao sa 1020 eura, dok su politički direktor DPS-a Branimir Gvozdenović i njegova supruga donirali ukupno 1900 eura. Potom slijedi spisak donatora među kojima su gotovo svi ministri, funkcioneri javnih preduzeća i direktori državnih institucija koji su pomogli kampanju čiji je maksimalan pojedinačni iznos 2000 eura koliko je zakonski dozvoljeno pa do najnižih koji iznose 300 eura. U par nedjelja vladajuća Demokratska partija socijalista je prikupila 151.000 eura. Da li je spisak donatora podložan provjeri, odnosno na koji način je moguće provjeriti istinitost činjenice da novac za izbornu kampanju zaista potiče od donatora? To smo pitali Milicu Kovačević iz Centra za demokratsku tranziciju, čija se organizacija bavi finansiranjem stranaka, koja kaže da sistem kontrole ne postoji, a građanima preostaje da vjeruju ili ne vjeruju spiskovima.
Trenutno je sistem takav da nemamo izbora osim da se nekog privatnog stanovišta vjerujemo ili ne vjerujemo, zato što sistem kontrole ne funkcioniše. Zato što partije predaju te izvještaje niko ne kontroliše, one samo bivaju objavljene u toj formi u kojoj su dostavljene. Drugo, vi znate da je bilo sumnji u te izvještaje partija i zbog toga je jako teško, prosto i urušava se povjerenje u sistem finansiranja, a to je povezano sa povjerenjem uopšte u rezultat izbora, zato što novac je negdje presudno ima ulogu u izborima.
Nemogućnost provjere spiskova donatora koje predaju političke partije podsjeća na prošlogodišnji slučaj kada su mediji u Crnoj Gori objavili spisak od preko 2000 donatora Demokratske partije socijalista sa iznosom od oko 650.000 eura, a među kojima je dio članova saopštio da nije uplaćivao nikakav novac partiji. Tada je otvoreno pitanje da li su se željele sakriti velike donacije i stvarni izvori finansiranja te partije, tako što se taj novac fiktivno dijelio na manje uloge i pripisivao članovima partije. Taj slučaj je preuzelo tužilaštvo koje je pokrenulo predkrivični postupak radi provjere spornih donacija DPS-u, a ta partija je saopštila da je donirani novac ostvaren u skladu sa zakonom. Darko Ivanović iz Građanske alijanse ocjenjuje da je finansiranje rada političkih partija priličan tabu u Crnoj Gori i jedna od rijetkih oblasti gdje postoji konsenzus među strankama da se o finansiranju ćuti.
Fantastično je da partije u takvim momentima imaju konsenzus opšti, kao kada se podižu i plate u parlamentu. To je prva stvar koju možete primijetiti, gdje su apsolutno jednoglasni, a druga jednoglasnost, ako mogu tako da kažem, je kada se ćuti o tome odakle pare.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svakog dana u 18 i 22 sata.
I sveta. Predsjednik Gruzije Mihail Saakašvili priznao je poraz svoje partije na parlamentarnim izborima, što nagoveštava prvu demokratsku tranziciju na postsovjetskom prostoru.
Nakon sumiranja preliminarnih rezultata jasno je da koalicija Gruzijski san ima prednost. To znači da parlamentarna većina treba da formira novu vladu i ja kao predsjednik u skladu sa Ustavom pomoći ću taj proces da bi parlament počeo sa radom, izabrao predsjednika i formirao novu vladu. Za nas, pogledi koalicije Gruzijski san, bili su i ostaju potpuno temeljno neprihvatljivi. Postoje duboke razlike između nas. Mi vjerujemo da su njihovi pogledi ekstremno neprihvatljivi. Ali demokratija funkcioniše tako da je odluku donijela većina gruzijskog naroda i mi ćemo je naravno u potpunosti ispoštovati. Ujedinjeni nacionalni pokret od sada će biti opoziciona partija.
No, osim prelaska u opoziciju, njegov glavni politički protivnik, lider bloka Gruzijski san, multimilijarder Bidžin Ivanšvili, od Saakašvili očekuju ostavku i raspisivanje predsjedničkih izbora.
Mislim da će Saakašvili sam podnijeti ostavku. Ja to tako vidim nakon njegove današnje izjave. Njegov sljedeći korak, jedini ispravan korak, bio bi da sam podnese ostavku i raspiše predsjedničke izbore.
Čujmo kako Saakašvili je potez ocenjuje direktor gruzijskog servisa radija Slobodna Evropa David Kakabadze.
Da budem iskren, nisam očekivao, ali sam se nadao. Smatram da u 21. vijeku, vijeku interneta i modernih sredstava komunikacije, nije lako dugoročno varati ljude i krasti izbore. Mislim da Saakašvili to zna bolje od mene. Također, on je dugo uživao ulogu miljenika Zapada. Stoga nije mogao sebi da dozvoli da čini ono što bi ga lišilo te uloge. Mnogi na Zapadu ga i dalje doživljavaju kao uzor demokratskog političara u ovom dijelu svijeta, koji je mnogo uradio, obnovio zemlju gotovo iz ničega. Moram da kažem da je učinio mnogo toga dobrog. Međutim, njegov problem je u tome što ne može da podnese kritike. Stoga je sve kritičare proglašavao neprijateljima zemlje, zbog čega su ga napustili mnogi ugledni i stručni ljudi.
U ovom trenutku podsjećamo šta možete čuti u narednim emisijama. Na Cetinju je povodom dodjele 13. julske nagrade i predstavljanja projekta kulturne i ekonomske revitalizacije Crnogorske prestonice prikazan dokumentarac Umjetnik je prisutan, film koji je snimljen povodom retrospektivne izložbe Marine Abramović u njujorškoj MOMI.
Iako sam živjela u Srbiji toliko godina, nisam se nikada osjećala stvarno, mislim, srpskom umjetnicom. Živjela sam toliko godina u Holandiji, skoro 30 godina. Nisam se nikada osjećala holandskom. Radila sam u Nemačkom, nisam se nikada osjećala nemačkom umjetnicom. Sad živim 14 godina u Americi, ne osjećam se američkom umjetnicom. Ali jednak pre dve godine sam došla ovdje i ministar kulture me pozvao i dao mi je crnogorski pasoš. I taj crnogorski pasoš je promijenio sve za mene. I potpuno me je doveo u jedan novi kontekst. Pre svega moj otac i majka su rođeni ovdje. I odjedno sam se osjetila sasvim drugčije. Osjetila sam da ja ceo moj rad, što se tiče performansa, se u stvari vezuje za ideje crnogorske.
O tome opširnije u narednim emisijama i internet stranici.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Poštovani slušaoci, bilo je to sve u prvom delu regionalnog programa Radija Slobodna Evropa. Slijede dokumenti dana.
Thank you.
Svijeti dana. Radija Slobodna Evropa.
U narednih pola sata možete čuti Milorad Ulemek Legije i Zvezdan Jovanović ponovo pred sudom. Đinđićeve ubice odgovaraju za pobunu jedinice za specijalne operacije. Advokat Đinđićeve udovice Rajko Danilović upozorava.
Odugovlačilo se to, mnogo toga propušteno. Da bi se to rešilo, razrešilo, trebalo bi mnogo napora. Očigledno nije društvo, pogotovo tužnarstvo, zrelo za takav posao.
Govorimo i o odluci Ustavnog suda Srbije po kojoj četnički i partizanski pokret više ne mogu biti izjednačeni. Dušan Đukić, predsjednik udruženja Jugoslovenske vojske u otadžbini.
Apsolutno, znate, to je kako bi moglo biti. Ne da je done, nego im je rečeno, ima da presudite tako.
Za Radovana Pantovića, predsjednika Saveza antifašista Srbije, svako izjednačavanje je problematično i neosnovano.
Ja sam nekoliko puta bio u direktnim borbama protiv njih, odnosno oni su napadali u isto vreme kad i Bugari. To što se sada radi sa rehabilitacijom, odnosno sa nekim novim kvalifikacijama, nije ništa drugo nego čista revizija istorije i istorijske istine.
Ustavni sud BiH poništi odredbe zakona o državljanstvu Bosne i Hercegovine, prema kojem su se BiH građani koji žive u drugim državama, a s kojima BiH nema potpisane bilateralne ugovore, morali odreći jednog od državljanstava, novinar Mugdin Galijašević.
U odabiru da li uzeti državljanstvo zemlje u kojoj ostvaruješ egzistenciju ili zemlje gdje si rođen, bez obzira na patriotizam, on će se odlučiti sigurno za državljanstvo zemlje u kojoj su trenutno. Tako se ja bojim da ćemo mi poslije 2013. godine postati bez velikog broja naših građana.
U Bosni i Hercegovini ima 88 multimilionera. Šta kažu građani?
Nenormalno, ne mogu da vjerujem.
Pa moja sestra i nije muž i žive od 300 maraka. Jedva sastavljaju kraj s krajem. To je bruka i sramota, volim.
Pa to nije ništa neobično. U svim zemljama koje imaju prošlost kao ova, mislim, gdje kriminalni milje je dominantna snaga društva.
Na prikazivanju filma Umetnik je prisutan, Marina Abramović na Cetinju izjavila da iako je godinama živjela u Srbiji, Holandiji, Nemačkoj i SAD-u, nikada nije osjećala da pripada tim zemljama.
Ali jednak pre dve godine sam došla ovdje i ministar kulture me pozvao i dao mi je crnogorski pasoš. I taj crnogorski pasoš je promenio sve za mene. I potpuno me je doveo u jedan novi kontekst. Pre svega moj otac i majka su rođeni ovdje.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Početak suđenja osmorici pripadnika jedinice za specijalne operacije Srbije zbog oružane pobune 8. novembra 2001. godine odložen je za sredu zbog zahtjeva odbrane za izuzeće tužioca za organizovani kriminal i njegovog zamjenika. Biće to suđenje akterima, ne i podstrekačima događaja koji je, ma koliko su oni trudili da dokažu drugačije, popločao put za ubistvo koje je nenadoknadivo unazadilo Srbiju. Više pojedinosti Miloš Teodorović.
Kada je ušao u sudnicu, Legije ignorisao sudije. Nije se odazvao na pitanje predsjednika veća da li je prisutan, baš kao što nije ni ustao kada su članovi sudskog veća ušli u sudnicu. Mogu li se u tim gestovima pročitati izrazi besa nekada nedodirljivog lidera crvenih beretki po zlu upamćenih na ratištima baš kao i na beogradskim ulicama? Njegov advokat Slobodan Milivojević ne iznosi takav utisak te tvrdi da je njegov klijent nezadovoljan jer mu nisu obezbeđeni uslovi za pripremu odbrane.
Nama to nije dozvoljeno jer je tamo uslovi za razgovor su takvi da se postavlja neko staklo neprobojno, snimanje se kamerama, prisluškuje i tako dalje.
Ovakve optužbe odbacuje portparolka specijalnog suda Maja Kovačević. Ona napominje da je prema Ulemeku primijenjen na režim zatvorskih sankcija za posebno rizične slučajeve. Upravo su zbog visokih rizika on, kao i Zvezdan Jovanović, smešteni u posebnom odjeljenju požarevačkog zatvora.
Tamo po pravilima ne može da ima fizički kontakt sa posetiocima, znači ni sa braniocem, između njih je staklo. Znači mogu da razgovaraju, ne mogu da jedan drugom predaju iz ruke u ruku ništa i nema video nadzora kada razgovara sa braniocima. Video nadzor postoji kada razgovara sa porodicom, ali s braniocem ne.
Zarad pripreme odbrane, Ulemeku i Jovanoviću u ćelijama su instalirani laptopovi kako bi im se učinile dostupnim skenirane optužnice za pobunu. Oni međutim tvrde da predmet nisu dobili pa je u toku provjera da li im je zaista i dostavljen. Sve to, opisuje Milivojević, Ulemek dobro podnosi jer...
On je mentalno toliko jak i jači od svih njih.
Pitali smo i da li je toliko mentalno jak da bi iza rešetaka u Zabeli, kao nekada iz baze u Kuli, mogao da organizuje pobunu zatvorenika. Pitanje je osnovanim učinio i sam premijer Ivica Dačić, koji je obelodanio sumnje da se pod krovom najčuvanijeg zatvora nešto tako priprema.
Bilo je nekih obaveštenih informacija o tome. Preventivno je podignut nivo budnosti i bezbednosti.
Advokat Milivojević spekulacije o zatvorskoj pobuni odbacuje.
Nasjedate na obaveštenja i informacije koje zatvor daje.
No pobuna iz 2001. bila je uspešna. Naoružani JSO-ovci sa 24 borbena vozila Hammer neposredno posle hapšenja braće Nenada i Predraga Banovića, optuženih u Hagu za zločine u logoru Kerater, tada su blokirali beogradski most Gazela. Kamere beleže, asfaltom se šeta sa prepoznatljivom crvenom beretkom na glavi i sam Zvezdan Jovanović. Neki od građana delili su im hranu, a nešto kasnije sam premijer Đinđić uputio se na izmirenje u njihov centar u Kuli. Usledila je vladina predaja. Oni što su na ulicu izašli pod geslom Stop Hagu dobili su smenu čelnika državne bezbednosti, no jaz između njih i Đinđića očigledno je bio predubok. Povezani sa kriminalcima iz Zemunskog klana 2003. došli su mu glave. Akteri ovih vremenski razvojenih događaja su isti, stoga je vrlo osnovano pitanje da li da nije bilo pobune možda ne bi bilo ni atentata. Ali i da li bi snaga JSO bila tolika da nije bilo podrške iz politike? To ključno pitanje do danas je bez odgovora.
Pa će ispasti da se premijer bogati zamerio nekakvim kriminalcima. Ajte, molim vas.
Zaključuje advokat Božo Prelević, koji sam brani jednog od optuženih Veselina Lečića. Prelević ponavlja da su sve vreme na udaru samo izvršioci, te poziva tužilaštvo da zahvati širi krug potencijalno odgovornih.
Vi stalno imate tužilaštvo koje je na korak od političke pozadine, ali nikako taj korak da pređe. Vi svakako znate ko je sa njima imao kontakt. Ja samo kažem, gospodin Popović, Srđan Popović je trebao da obuhvati sve, a ne one za koje mu je rečeno da ih obuhvati ili za koje on misli da treba da obuhvati.
Prelević odbija da iznese bilo koje konkretno ime, ali je jasno da aludira i na neke od ljudi iz Đinđićevog okruženja za koje se naveliko spekulisalo o povezanosti sa Legijom i Zemuncima. Rajko Danilović, advokat koji je zastupao Đinđićevu udovicu, kratko će prokomentarisati.
Prelević radi za nekoga, ja ne radim ni za koga.
Drugim rečima, Danilović veruje da bi istraga trebalo da zahvati sve koji bi se mogli smatrati umešanim, ali dodaje da je njegov kolega Srđa Popović označio prava imena kada je novembra 2010. u ime majke i sestre ubijenog premijera podigao krivične prijave protiv lica umešanih u pobunu crvenih beretki. U prijavi se našlo ime načelnika uprave vojne bezbednosti iz tog vremena, Aca Tomića, a po prvi put i Vojislava Koštunice, koji je 2001. bio predsjednik SR Jugoslavije. U vreme pobune dao je često ponavljanu izjavu kojom je u najmanju ruku relativizovao opasnost koja je pretila od pobunjenih JSO-ovaca, osvrnuo se na njihovo pojavljivanje u uniformama.
Lekar ima svoju uniformu, neko drugi ima svoju, oni su se pojavili onome što je njihova radna i svakodnevna odeća.
Govorio je Koštunica 2001. Danas on nije na optuženičkoj klupi, dok upravo njegov nekadašnji savjetnik, Gradimir Nalić, sada u svojstvu branioca dvojice optuženih, traži izuzeće tužilaca, jer tvrdi njegovi klijenti osuđeni za ubistvo premijera nisu imali veze sa pobunom. Tužilaštvo je očigledno izašlo sa onim što je u istrazi uspjelo da utvrdi, kaže Danilović.
Odugovlačilo se to, mnogo toga propušteno, da bi se to rešilo, razrešilo, trebalo bi mnogo napora. Očigledno nije društvo, pogotovo tužilaštvo, zrelo za takav posao.
Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Miloš Teodorović.
U nastavku programa o odluci Ustavnog suda Srbije, koji je proglasio neustavnom uredbu vlade prema kojoj se članovi Ravnogorskog pokreta smatraju učesnicima narodno-slobodilačkog rata, pa su samim tim izjednačeni u pravima sa partizanima, a što je izazvalo nova sporenja o karakteru čitavog četničkog pokreta. Istovremeno, s obzirom da u trenutku donošenja odluke uveliko traje i postupak rehabilitacije Draže Mihajlovića, postavlja se i pitanje da li će na njega uticati ta odluka Ustavnog suda, beleži Ognjen Zorić.
Dok se kraju privodi sudski postupak za rehabilitaciju Dragoljuba Mihajlovića, vođe četničkog pokreta koji je streljan 1946. kao saradnik okupatora, Ustavni sud Srbije doneo je odluku po kojoj između prava četnika i partizana više ne može stajati znak jednakosti, odnosno članovi Ravnogorskog pokreta više se ne mogu smatrati učesnicima narodno-oslobodilačkog rata. Sledeći istorijski utvrđene činjenice, sud je osporio i pravo Mihajlovićevih sledbenika službenika, na borački dodatak, zdravstvenu zaštitu i ostale vrste državne pomoći, ali su im i dalje omogućeni penzije i pravo na profesionalnu rehabilitaciju. Odluka je podijelila ovdašnju javnost kao i sam proces rehabilitacije Mihajlovića, koji od početka prate protesti velikog dijela domaće javnosti, regionalnih i evropskih zvaničnika. Sami ravnogorci su ukidanje vladine uredbe iz 2005. godine, kojom su prava dva pokreta bila izjednačena, dočekali burno. Dušan Đukić, predsjednik udruženja Jugoslovenske vojske u otadžbini, potez Ustavnog suda vidi kao posljedicu pritiska sadašnjih vlasti.
Kako bi moglo biti, ne da je done, nego im je rečeno, ima da presudite tako. Mislim da su i izbor članova Ustavnog suda, da su to proverene režimlije ili poslušnici.
Bivši partizani, s druge strane, pozdravljaju ukidanje uredbe. Za Radovana Pantovića, predsjednika Saveza antifašista Srbije, koji okuplja borce NOB-a, svako izjednačavanje četnika je problematično i neosnovano.
Ja sam u nekoliko navrata učestvovao u ratu sa njima, odnosno oni su zajedno s Bugarima, pošto sam ja na jugu bio, na jugu Srbije, nekoliko puta bio u direktnim borbama protiv njih, odnosno oni su napadali u isto vrijeme kad i Bugari. Dakle, to je toliko evidentno i jasno, ja sam tu bio živi svedok. Kako bi sad neko uopće na osnovu tih činjenica mogao da donese zaključak drukčiji nego da to što se sada radi sa rehabilitacijom, odnosno sa nekim novim kvalifikacijama, nije ništa drugo nego čista revizija istorije i istorijske istine.
Odluka Ustavnog suda, iako različito doživljena, svakako otvara i pitanje dosljednosti pravosuđa, koje istovremeno sa odlukom o umanjenju prava ravnogorskog pokreta vodi i proces rehabilitacije četničkog vođe Dragoljuba Mihajlovića. Pravnik Milan Antonijević, inače direktor Komiteta pravnika za ljudska prava, veruje da bi izmjena ulogi i karaktera četničkog pokreta, koja bi mogla da proizađe iz ukidanja uredbe, mogla da se odrazi i na proces rehabilitacije.
Mislim da u svetu same ove odluke Ustavnog suda bi mnogi stvari mogle da budu promijenjene. Ona naravno da može da bude isticana kao jedan od argumenata protiv same rehabilitacije i vidjet ćemo da li će se to na sudu činiti. Sam taj postupak je vrlo čudan, tako da vi nemate drugu stranu koja bi to mogla na adekvatan način isticati, već samo one koje traže, zahtijevaju rehabilitaciju i na sudu je da o tome donese odluku. Tako da ja se nadam da će to na nekom drugom nivou uspjeti ipak da utječe na odluku suda.
Iako tek treba vidjeti da li će i kako jedna odluka uticati na drugu, istoričarka Branka Prpa smatra da je odluka Ustavnog suda, koja predstavlja kraj izjednačavanja četničkog i partizanskog pokreta, samim tim i korak ka istini i pravdi. Po njenom mišljenju, izjednačavanje dva pokreta kao i proces rehabilitacije Mihajlovića ne bi ni smeli da postoje, jer za to, kako kaže, istorijski gledano nema osnova.
Tako da se ja nadam da će imati posljedice na sve ove procese koje su protekle 4 godine zaista masovno vođeni i bez argumenata i bez opravdanja suštinskih za ono što su doneli. Nije problem ravnogorskog pokreta bio to što on bio s druge, aj tako da kažem, ideološke matrice, nek zato što se zaista nisu borili u Drugom svjetskom ratu. To je njihov ključni problem. A na taj problem idu i svi ostali, znači zločina prema partizanima, prema stanovništvu civilnom koje pripada partizanskom antifašističkom opredeljenju, zločinima prema predstavnicima drugih nacija. Dakle, to su ozbiljne optužbe i to ne mogu jednostavno da promene, to su činjenice.
Proces rehabilitacije Dragoljuba Mihajlovića uskoro se nastavlja pred Višim sudom u Beogradu. To će biti i prva prilika da se vidi da li će sud u obzir uzeti odluku visokog sudskog tela koja određuje ustavnost svih zakona, uredbi i ostalih pravnih akata. Za Radio Slobodna Evropa, iz Beograda, Ognjen Zorić.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 18.22 sata.
Ustavni sud BiH poništio odredbe zakona o državljanstvu Bosne i Hercegovine, prema kojem su se bosansko-hercegovački građani koji žive u drugim državama, a s kojim BiH nema potpisane bilateralne ugovore, morali odreći jednog od državljanstva. To će za oko pola miliona BH građana u dijaspori značiti da po automatizmu 1. januara naredne godine neće biti izbrisani iz BH državljanstva, no to neće zaustaviti dalje odricanje od matičnog državljanstva sa onim zemljama koje ne priznaju dvojno državljanstvo ili s kojima Bosna i Hercegovina nije potpisala bilateralni sporazum. Iz Sarajeva, Dženana Halimović.
Predsjedavajući predsjedništva Bosne i Hercegovine Bakir Izetbegović zatražio je preispitivanje ovih odredbi jer bi u suprotnom zemlja bila spremna odreći se velikog broja svojih građana.
Radi se o skoro pola miliona ljudi koji bi izgubili državljanstvo, među njima svi Bošnjaci, Srbi, Hrvati, svi građani ove zemlje.
I do sada ih je mnogo izgubljeno. Milan Zjajić, pomoćnik ministra civilnih poslova Bosne i Hercegovine u sektoru za državljanstva.
Državljanstva Bosne i Hercegovine po evidencijama koje mi imamo u Ministarstvu civilnih poslova od 1996. godine zatražilo i dobilo više od 55.000 državljana Bosne i Hercegovine.
Umjesto političara priču je nedavno završio ponovo Ustavni sud Bosne i Hercegovine, tako što je odredbe proglasio ništavnim. Za izmjene u datom roku nije bilo volje, navodi zastupnik u Bosansko-Hercegovačkom parlamentu Beris Belkić.
Tu se je proširio, da tako kažem, doživlja, ubačene su još neke druge stvari koje nisu bile direktno u vezi sa odlukom Ustavnog suda i ta stvar je zastala u parlamentu Bosne i Hercegovine. Mi smo predlagali da se donese jedan zaključak da sada pa i u buduće implementacija odluka Ustavnog suda se odnosi samo na ono što je Ustavni sud tačno izreci rekao. Međutim, i to nije upalo.
Ipak odricanje se postupkom Ustavnog suda neće zaustaviti, izuzev za zemlje anglosaksonskog pravnog sistema, poput Sjedinjenih Američkih Država, Velike Britanije, Australije, navodi Zjajić. Ostali će morati čekati da Bosna i Hercegovina uđe u Evropsku uniju.
Zakonodavstva mnogih država ovog kontinentalnog evropskog pravnog sistema ne dozvoljavaju da zaključuju sporazume o vojnom državljanstvu. Mi smo u nekakvoj fazi otpočinjanja konačnog zaključivanja sporazuma sa Crnom Gorom, koji opet bit će nekakav sporazum sui generis, jer naime Crna Gora ne pristaje na sticanje dvojnog državljanstva u budućnosti, nego se samo legalizovala dvojna državljanstva koja su stečena do sada.
Aktivnosti o kojima se govori počinju da se rade dva mjeseca prije isteka desetogodišnjeg roka koji je Bosna i Hercegovina uz pomoć visokog predstavnika sebi postavila za zaključivanje bilateralnih sporazuma. Mugdim Galijašević, novinar i publicista koji se godinama bavio pitanjem bosansko-hercegovačke dijaspore, kaže kako je u isto vrijeme i sretan i nezadovoljan jer bosansko-hercegovačke vlasti nisu uradile ništa da više od milion ljudi koji žive van granica Bosne i Hercegovine i dalje budu njeni državljani. To je u interesu zemlje više nego građana u dijaspori, navodi Galijašević.
U odabiru da li uzeti državljanstvo zemlje u kojoj ostvaruješ egzistenciju ili zemlje gdje si rođen, bez obzira na patriotizam, na ljubav, na sve, on će se odlučiti sigurno za državljanstvo zemlje u kojoj su trenutno. Tako se ja bojim da ćemo mi poslije 2013. godine ostati bez velikog broja naših građana. Njih je sada više od 1,5 milijuna u inostranstvu.
A bosansko-hercegovački građani u dijaspori su u decembru 2002. godine sa 35.000 potpisa uputili peticiju kojom traže izmjene zakona o dvojnom državljanstvu. Tražili su i potpisivanje sporazuma, ali ništa. Predsjednik Svjetskog saveza bosansko-hercegovačke dijaspore Zaim Pašić kaže kako bi se sve moglo da se hoće.
Nije interes da se rade bilateralni sporazum ili neke posebne veze kao što imamo sa nekim zemljama. Po međunarodnom pravu se može izdvojiti određeno pitanje za građane koji su izvan. Mi imamo najviše ljudi u Njemačkoj, Austriji, čini se da je bilo u Norveškoj, da je to sad se pomalo reguliše. Imali smo jedino u Švedskoj gdje se sklopio taj sporazum bilateralni gdje nije bilo više problema oko dvojnog državljanstva. Što pokazuje da se može znači raditi.
Tako dio bosansko-hercegovačkih građana koji su željeli imati vezu sa domovinom, makar na papiru, mogu odahnuti jer ih po automatizmu Bosna i Hercegovina neće izbrisati iz državljanstva. Za ostale se stanje neće puno promijeniti. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Halimović.
Nakon storije o dvojnom državljanstvu, o multimilionerima u Bosni i Hercegovini. Kada u zemlji koja živi 3,5 miliona stanovnika, od kojih je nešto više od 44% nezaposleno, postoji 85 multimilionera, to je podatak koji vas natera da se duboko zamislite. Analitičari i BH građani složni su u oceni da većina multimilionera u BiH bogatstvo nije stekla na tržištu. Sprega politike i novi bogataša je jaka, vidljiva i svima jasna. priredila Tina Jelin.
U zemlji u kojoj 600.000 osoba živi ispod opće granice siromaštva, dok svaki peti građanin preživljava od 1,5 eura dnevno, podatak kako isti prostor dijeli i 85 multimilijunaša, u najmanju ruku doima se nevjerovatnim. Prema nedavno objavljenom istraživanju američkog portala VeltX, bogatstvo probrani milijunaša procjenjuje se na 9 milijardi američkih dolara, što je trećina godišnjeg bruto dohotka Bosne i Hercegovine. Građani Sarajeva komentiraju.
Nenormalno, ne mogu da vjerujem da je to.
E, pa moja sestra i nje muž je živa 300 maraka, jedva sastavljaju kraj s krajem. To je bruka i sramota, bolan.
Pa to nije ništa neobično. U svim zemljama koje imaju prošlost kao ova, mislim, gdje kriminalni milje je dominantna snaga društva.
Politička potpora, kriminalna privatizacija, favorizovanje, isplivaju pojedinci koji se enormno bogate na prevaru i na korupciju.
Bili smo u pravo vrijeme na pravom mjestu. Mudro je na pitanje o tome kako su se obogatili hercegovački poduzetnici u jednom intervjuu odgovorio Marijan Primorac, poznat po zastupništvu i distribuciji cigareta u Bosni i Hercegovini, koji raspolaže kapitalom od oko 60 milijuna eura. Među najbogatijim Hercegovcima su i brojni zastupnici trgovačkih lanaca na čelu sa Mirkom Grbešićem, vlasnikom Mepas grupe i kapitalom od oko 90 milijuna eura. Kada je riječ o bogatijim Bosancima, mediji godinama špekuliraju sa imenima osnivača i vlasnika ASA Prevent grupacije, Nijaza Hastora, povratnika iz Njemačke, i Gavrila Bobara, poduzetnika iz Bijeljine, koji je zauzeo prvo mjesto na poreskoj listi najimućnijih građana Republike Srpske. Od poduzetnika koji imovinom konkurišu za listu najbogatijih Bosanaca i Hercegovaca, svakako i Fahrudin Radončić, donedavno vlasnika Vaza, danas predsjednik Saveza za bolju budućnost. Jedan je od rijetkih političara čija se imovina donekle može utvrditi. Iako je primjerice imovina aktualnog predsjednika Republike Srpske Milorada Dodika zvanično procijenjena na 2,8 milijuna eura. Nezvanično se govori o nekoliko desetina milijuna eura. Među najbogatijim ljudima u Bosni i Hercegovini su i vodeći političari Socijaldemokratske partije. Josip Milić iz Unije neovisnih sindikata.
Jasno je svakome da takvi bogataši nisu mogli nastati bez sprege politike i kapitala. Znači, ono što je 50 godina stjecano u komunističkoj Jugoslaviji samo doprinosima, raznim odricanjima svih ljudi u ovome tranzicijskom razdoblju su određeni ljudi privatizirali zahvaljujući politici koja je stajala iza njih.
Obogatiti se u Bosni i Hercegovini zapravo nije teško, čak i ako niste dio priče o bosansko-hercegovačkoj poratnoj privatizaciji. Sa dobrim vezama i dovoljno novca koji će veze potvrditi, posebno one u političkom establishmentu, zarada je zagarantirana, kaže Miloš Olaja iz Centra za međunarodne studije.
Niko se od njih nije obogatio na svjetskom tržištu radeći velike poslove. Ovdje je najbolja investicija ući u vlast i onda imati direktnu kontrolu nad javnim nabavkama, nad poslovima, nad biznisima, nad investicijama i nad svim drugim.
Praviti listu najbogatijih poduzetnika u Bosni i Hercegovini, državi u kojoj tek svaka hiljadita kompanija ima izlistane dionice na berzi, u kojoj se poreske prijave friziraju ili se kriju, ili se čak i ne podnose, predstavlja pravu frustraciju. Zbog svega navedeno, Kasim Etiljević, urednik Slobodne Bosne, kaže kako je podatke američkog portala o multimilijunašima u Bosni i Hercegovini zapravo teško potvrditi.
Moji podaci govore o jednom dubokom dužničkom ropstvu velikog broja privrednika. Mi imamo jako, jako malo milionera koji su u stanju da imaju čisti, neopterećen kapital.
Iako podlači kako svi bogataši u Bosni i Hercegovini nisu tajkuni, Metiljević upozorava da je iluzorno vjerovati da se bogatstvo može steći bez usluga političarima i ljudima na vlasti.
Mi sada imamo na lokalne izbore 30.000 ljudi koji se, među njima i ogroman broj privrednika koji naprosto traže pribježište u politici. Ljudi su svjesni da je država naravno najveći poslodavac.
Hoće li ikada postojati mogućnost utvrđivanja stvarne vrijednosti imovine bosansko-hercegovačkih poduzetnika? Ekonomski analitičar Vjekoslav Domljan upozorava da je osnovni problem nepostojanja zakona u utvrđivanju porijekla imovine.
Kod nas nije sramno biti bogat, kod nas je sramno biti pošten i ne može se osigurati to da čovjek svojim poštenim radom osigura pristojan dohodak i da bude pripadnik srednje klase kao što je to normalno u suvremenim društvima, posebice suvremenim evropskim društvima. Vlastodržcima nije u interesu da se uvodi vladavina prava, uvođenje vladavine prava je njima omčao vrat. Ovdje vrijedi i ona prva tranzicijska, kako kaže Francis Fukuyama, kad čovjek dođe na vlast, prva zadaća mu je da krade za obitelj, jer kaže ako ne krade od države, krade od obitelji.
I Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Tina Jelindistar. Slobodna Evropa.org.
I za kraj iz kulture. U narednih 9 mjeseci bit će gotov master plan za gradnju centra Marina Abramović na Cetinju, koji bi trebalo da kroz spoj kulture i privrede postane platforma revitalizacije prestonice Crne Gore. U okviru dvodnevnog boravka svjetski priznate umjetnice na Cetinju prikazan je dokumentarac Umjetnik je prisutan, film koji je snimljen povodom retrospektivne izložbe Marine Abramović u njujorškoj MOMI, kada je izloženo 50-ak njenih radova, ali organizovan tromjesečni performans koji je posjetilo oko 750.000 ljudi. Jasna Vukićević beleži zašto su prethodne 2 godine za Marinu Abramović najvažnije u njenom životu, čime će se baviti u novom obodu, kako se uči disciplini tela i kada umjetnik treba da ode u penziju.
The hardest thing is to do something which is supposed to nothing, because it's demanding all of you.
Iako sam živjela u Srbiji toliko godina, nisam se nikada osjećala stvarno, mislim, srpskom umjetnicom. Živjela sam toliko godina u Holandiji, skoro 30 godina. Nisam se nikada osjećala holandskom. Radila sam u Nemačkom, nisam se nikada osjećala nemačkom umjetnicom. Sad živim 14 godina u Americi, ne osjećam se američkom umjetnicom. Ali jednog pre 2 godine sam došla ovdje i ministar kulture me pozvao i dao mi je crnogorski pasoš. I taj crnogorski pasoš je promijenio sve za mene. I potpuno me je doveo u jedan novi kontekst. Pre svega moj otac i majka su rođeni ovdje. I odjedno sam se osjetila sasvim drugčije. Osjetila sam da ja ceo moj rad, što se tiče performansa, se u stvari vezuje za ideje crnogorske. I osjetila sam da ja ovdje pripadam.
She is directly and boldly challenging an audience.
That's art is beautiful. Art is most beautiful.
She meets the audience like air to breathe.
Ja sam odlučila da napravim ovaj film zato što sam željela da šira publika sazna što znači priprema za jedan performans kao što je bio taj u Muzeju moderne umjetnosti u MOMI. Mi smo dolazili u Crnu Goru, imamo velike footage ovdje, ali su oni tako brutalno izrezali i su samo se koncentrisali ono što je najvažnije oko performansa u MOMI. Recimo, moja tetka koju su oni snimali 3 sata u Beogradu i koja je otišla 10 puta kod frizera da izgleda lepo na filmu, uopšte jednostavno isekli. I ona kad je otišla da vidi film, ona uopšte nije govorila samo 3 mjeseca. Tako da je bilo vrlo komplikovano s porodične strane to sve objasniti.
But what is art other than revealing human nature?
Taj performans je nikad ne bi uspjela da uradim, recimo kad sam bila mlada. Zato što nikad ne bi imala to stanje svijesti i tu takvu kontrolu i toliku disciplinu kao što sad imam. A to je stvarno veliko treniranje. Ja sam živjela cijelu godinu dana sa aboriđinima u centralnoj Australiji. Ja sam više od 25 godina išla na razne retrite sa tibetanskim monacima i bila sa šamanima i naučila sam mnogo toga oko discipline i kako da se napravi kontakt sa psihičkom energijom.
Performance is all about state of mind.
I kad si mladi umjetnik, ti uvijek se u stvari kriješ iza stvari, jer u stvari si nesiguran. A što više imaš tu sigurnost, što manje ti stvari trebaju. Tako da cijela ta izložba u MOMI je bila toliko jednostavna. Ja sam imala samo bukvalno jedan stol i 2 stolice i na kraju 3. mjeseca shvatila sam da mi ne treba taj stol. I kad su samo te 2 stolice ostale, ja sam shvatila da onda sam stvarno došla do suštine, te transformacije energije.
There's only one question I didn't hear since 10 years. Why is this art?
Čovjek ispred mene koji ja gledam, ja mu dajem ljubav potpunom strancu koga nikad nisam vidjela. I onda reakcija je bila vrlo emocionalna.
Marina Abramović, the artist is present, means she will be present.
I sad ovaj mako koji će da se osnuje ovdje, to će biti moja baza da ja mogu da u stvari napravim kurseve performansa i da radim sa mladim umetnicima ovde. Sa mnom da se radi uopšte nije lako. Ja sam gora nego vojnik. Morate da imate veliku disciplinu, recimo ja pravim te kuseve čišćenja tela, da ne možete da jedete po 5 dana, da ne možete da govorite 5 dana, da morate da radite fizičke i mentalne egzercicije, zato što biti umetnik koji radi telom je veliki trening.
She slows everybody's brain down. She transforms us as a result.
A ja mislim da granice uvek mogu da se pomere. I ja mislim zbog toga jesam Crnogorka.
I want to be real form of art before I die.
Uopšte ne mislim da idem u penziju. Ja mislim da umetnik ne može da ide u penziju. Umetnik može samo da umre.
Marina Abramović, the artist is present, means she will be present.
Prilogom o Marini Abramović završavamo dokumente dana Radija Slobodna Evropa. Iz studija u Pragu pozdravljaju vas Svetlana Petrović i Dragan Štavljanin. Do slušanja.